Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα διαλέγουμε τραγούδια και αναλύσεις για την Παλαιστίνη. Αναζητούμε τα πραγματικά αίτια της φωνικής επίθεσης στην αποκλεισμένη αλλά ελεύθερη Γάζα. Υποστηρίζουμε ότι δεν γίνονται όλα για τις επερχόμενες εκλογές, αλλά συνδέονται με βαθύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ζητάμε γι' αυτό τη βοήθεια ενός Εβραίου αναλυτή, οι γονείς του οποίου πέρασαν από το Auschwitz, αλλά και της Patti Smith και των Pink Floyd. Υποστηρίζουμε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να αναγνωρίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων στις τρομοκρατικές επιθέσεις και ζητάμε γι' αυτό και τη γνώμη του Τεν-Τεν. Επιχειρούμε να καταλάβουμε τι είναι ο κύκλος βίας, ποιοι χρησιμοποιούν την έκφραση και τι εννοούν με αυτή και επίσης εάν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια έννοια ελαφρώς σχετική. Εμπιστευόμαστε προς στιγμήν τις δημοσιογραφικές ικανότητες του Tom Waits για το Μεσανατολικό και διαπιστώνουμε με μεγάλη απογοήτευση ότι δεν κάνει ούτε για το Fox News. Πρώτα όμως θα του δώσουμε μια ευκαιρία να απολογηθεί.
Children never spend a night away from home, and his mother held his photograph up in the New York Times. You see, the killing has intensified along the road to peace. He was a tall, thin boy with a wispy mustache, disguised as an Orthodox Jew, on a crowded bus in Jerusalem. Some had survived World War II, and the thunderous explosion blew out windows 200 yards away, with more retribution than 17 dead along the King George Air and Jaffa Road. Passengers boarded bus 14A in the aisle next to the driver, Abdel Mahdi Chalmay. And the last thing that he said on earth is, God is great and God is good. And he blew them all to kingdom come upon the road to peace. Now in response to this, another kiss of death was visited upon Yashir Tiah. Israel says, isn't a mouse senior militant? And Israel sent four choppers in, flames engulfed his white opal, and it killed his wife and his three-year-old child, leaving only blackened skeletons. It found his toddler's bottle and a pair of small.
Ο Tom Waits διηγείται την ιστορία ενός 18χρονου αγοριού από την Παλαιστίνη, του Αμπντέλ Μαχντί Σαμάι. Τραγουδάει για έναν βομβιστή αυτοκτονίας που τίναξε τον εαυτό του στον αέρα μέσα σε ένα λεωφορείο στην Ιερουσαλήμ. Και Και ενώ η μητέρα του λέει «κλαίει» κρατώντας τη φωτογραφία του που δημοσίευσαν οι New York Times, το Ισραήλ για αντίπεινα απογειώνει 4 μαχητικά ελικόπτερα για να σκοτώσουν ένα ανώτατο στέλεχος της Χαμάς, τον Γιασέρ Ταχά. Η επιχείρηση, σύμφωνα πάντα με τον Tom Waits, βρίσκει τον στόχο της. Μαζί όμως σκοτώνονται και η γυναίκα του Ταχά και το μόλις 3 ετών παιδάκι του. Οι άνθρωποι, υποστηρίζει ο Tom Waits, έχουν χάσει το δρόμο προς την ειρήνη και ίσως τελικά και ο Θεός ο ίδιος να έχει χάσει το δικό του δρόμο και να χρειάζεται μια μικρή βοήθεια. Οι ιστορίες που διηγείται ο Tom Waits, με εξαίρεση ίσως τη λεπτομέρεια για το Θεό, για τον οποίο δεν έχουμε σαφείς ενδείξεις ότι υπάρχει, είναι πέρα για πέρα αληθινές. Ο Γιασέρ Ταχά δολοφονήθηκε πράγματι από τον Ισραηλινό στρατό το 2003. Λίγο νωρίτερα, ένας νεαρός Παλαιστίνιος είχε τεινάξει τον εαυτό του στον αέρα, μέσα σε ένα λεωφορείο κάπου στην Ιερουσαλήμ. Το πρόβλημα με τη μουσική ανάλυση του Tom Waits είναι ότι εντοπίζει φονταμενταλιστές, όπως λέει, και από τις δύο πλευρές και υποκύπτει στην περίφημη θεωρία του κύκλου του αίματος. Ο κύκλος του αίματος είναι μία από τις αγαπημένες εκφράσεις που χρησιμοποιούν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης όταν αναφέρονται στο Μεσανατολικό. Για την ακρίβεια, είναι ο πατέρας της έκφρασης «Καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται». Εμάς θα μας επιτρέψετε φυσικά να διαφωνήσουμε. Γιατί όπως δεν καταδικάσαμε ποτέ τη βία ενάντια στο φασισμό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως δεν καταδικάσαμε τη βία των κλεφτών και των αρματολών στην Ελληνική Επανάσταση, όπως δεν καταδικάσαμε τη βία του Σπάρτακου απέναντι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έτσι δεν μπορούμε να καταδικάσουμε και τη βία του Παλαιστινιακού λαού απέναντι στους κατακτητές του. Όπως έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν, η φράση «κύκλος αίματος» περιγράφει ένα συμμετρικό σχήμα. Ένα σχήμα στο οποίο δύο αντιμαχόμενες πλευρές έχουν την ίδια ισχύ και προκαλούν στους αντιπάλους τους πλήγματα ίσης αξίας και ίσης αποτελεσματικότητας. Αν δεχθούμε αυτό το σχήμα, τα λιανοντούφεκα και οι ρουκέτες των Παλαιστινίων θεωρούνται ισοδύναμα με τα F-16 και τα μαχητικά ελικόπτερα του Ισραήλ. Και οι σφεντώνες έχουν πιθανότατα την ίδια αποτρεπτική ικανότητα με το πυρηνικό του οπλοστάσιο. Όσο για τα θύματα, στους προηγούμενους πολέμους η αναλογία δεν ήταν 1:1, ήταν συνήθως κοντά στο 1:100. Για κάθε Ισραηλινό που πεθαίνει, σκοτώνονται 100 Παλαιστίνοι. Να μας συγχωρέσουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά στη χώρα που γεννηθήκαμε, πριν δηλαδή γίνει στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ, μας μάθαιναν ότι αυτό δεν ονομάζεται κύκλος αίματος, ονομάζεται γενοκτονία. Όπως η γενοκτονία των Ινδιάνων από τους Αμερικάνους, όπως η γενοκτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους, όπως η γενοκτονία των Εβραίων και των Τσιγκάνων από τους Ναζιστές. Σε μια γενοκτονία, βλέπετε, πάντα υπάρχουν και ορισμένα θύματα και από την πλευρά του γενοκτόνου. Και αν έχετε ταξιδέψει κι εσείς στα σύνορα της Τουρκίας με την Αρμενία, θα θυμάστε εκείνο τον Τούρκο ξεναγό που θέλει να σας δείξει τους τάφους των συμπατριωτών του που σφαγιάστηκαν από τους Αρμένιους. Υπάρχουν πράγματι και αυτοί. Η ιστορία όμως δικαίως δεν μίλησε ποτέ για τη γενοκτονία των Τούρκων. Μίλησε για τη γενοκτονία των Αρμενίων.
Я еще не успела
Εσείς τώρα, απλώς δώστε λίγο προσοχή στους στίχους από το επόμενο τραγούδι. Είναι το συγκρότημα Στίχημα, με τη συμμετοχή του Χρήστου Θηβαίου. Βρίσκεται στον αντίποδα του Tom Waits, αφού υποστηρίζει ότι οι μάρτυρες του Παλαιστινιακού λαού δεν συμπεριλαμβάνονται στους θύτες, αλλά στα θύματα της ιστορίας.
Αυτός από το Θεό να πεθαίνω. Για κάθε πολεμό τους ιερό έχω πεθάνει. Σε μία από τις σταυροφορίες περάσαν από πάνω μου τρεις αυτοκρατορίες. Θυμάμαι κι όσο θυμάμαι φοβάμαι τις νύχτες εκείνες, όταν μάτωναν τα αυτιά σου απ' τις ειρήνες. Και μετά μέσα στις γνώριμες κατακόμπες και από πάνω μου τόνοι από τσιμέντο και βόμβες. Ακού να δεις, εδώ κάτω δεν ζητείτε έλπης. Όταν θα ξαναγίνει πόλεμος πρέπει να σηκωθείς για να πεθάνεις πάλι. Μονάχος κάποιο βράδυ ήμουν παιδί όταν μπομπάρδισαν το Βελιγράδι.
Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει.
Έχω πεθάνει στο ολοκαύτωμα χωρίς να φταίω. Αντί για δάκρυα βγαίνει αίμα από τα μάτια μου όταν κλαίω. Ήμουν παιδί στην Παλαιστίνη τη νύχτα εκείνη. Έγινα μάρτυρας γιατί τίποτα δεν μου είχε μείνει. Η ζωή μου στους αιώνες μοιάζει με πείμα. Με την κοπέλα μου πέθανα αγκαλιά στη Χειροσύμα. Ή στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν, εντάξει. Τουλάχιστον εσείς πουλάτε F-16. Ήμουν Αρμένιος την ώρα που μας έσφαζε και μάλ. Και μοναχός επί κομμουνισμού κάπου στο Νεπάλ. Και είπα όχι πάλι, όχι άλλο σκοτάδι. Αφήστε με να κοιμηθώ λιγάκι για ένα βράδυ. Αύριο πάλι σε μια μάχη νέα θα με ξυπνήσουν να πεθάνω στο Ιράν ή την Κορέα. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται. Πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται.
Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνάω.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για το Ισραήλ και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Συζητάμε για κύκλους αίματος που τελικά έχουν μορφή βέλους και καταδικάζουμε για άλλη μια φορά όσους καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται. Γεγονός που θέτει ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα. Στο παρελθόν, οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία έχουν κρατήσει ίσες αποστάσεις καταδικάζοντας και τις δύο πλευρές για εγκλήματα πολέμου. Το θέμα απασχόλησε πρόσφατα και το ανεξάρτητο δίκτυο Real News, το οποίο έθεσε το ερώτημα στον Μάικλ Ράτνερ, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συνταγματικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Κύριε Ράτνερ», του είπαν, «δεν παραβιάζουν και οι δύο πλευρές το διεθνές δίκαιο».
Look, do I as a human rights lawyer like rockets floating over anywhere?
Με ρωτάτε εάν εγώ ως δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων δέχομαι την εκτόξευση ρουκετών εναντίον οποιοδήποτε. Δεν μπορώ να πω ότι Χαμάς στοχεύει αμάχους γιατί δεν ξέρει που προσγειώνονται. Αναμφίβολα παρατηρούνται παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και από τις δύο πλευρές. Μπροστά μου όμως βλέπω τον καταπιεστή και τον καταπιεζόμενο, τον κατακτητή και τον κατακτημένο. Και ο κατακτημένος έχει το δικαίωμα να απαντήσει. Στη συνέχεια ο κατακτητής απαντά και πάλι με δύναμη που δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε κατά διάνοια με τη δύναμη που έχουν στη Γάζα. Δεν μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ίδια βάση όταν μιλάμε για τον καταπιεστή και τον καταπιεζόμενο.
Το ίδιο ζήτημα είχε απασχολήσει πριν από 4 χρόνια και τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Ρίτσαρντ Φόλκ. Ο Φόλκ είχε υποστηρίξει στις αρχές του 2009 πως όχι μόνο δεν υπάρχει κύκλος αίματος, αλλά είμαστε μάρτυρες ενός νέου εγκλήματος πολέμου στη Γάζα, το οποίο δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας.
The overall ratio of deaths, 1,434 on the Palestinian side.
Η αναλογία των θανάτων, 1,434 Παλαιστίνοι και 13 Ισραηλινοί, είναι ενδεικτική της μορφής αυτού του πολέμου. Βάσει αυτής της αναλογίας μπορούμε να αμφισβητήσουμε την νομιμότητα της επίθεσης. Πρόκειται για μια στρατιωτική επιχείρηση με υπερσύγχρονα όπλα εναντίον μιας κοινωνίας η οποία ήταν ουσιαστικά ανυπεράσπιστη.
This indictment of Israeli tactics is strongly reinforced by a feature of the military.
Η καταδίκη των μεθόδων που χρησιμοποιεί το Ισραήλ ενισχύεται από τη μορφή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι πρωτοφανείς στην σύγχρονη ιστορία του πολέμου. Ουσιαστικά εγκλώβησαν με τη βία τον άμαχο επιδεσμό της Γάζας στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. Δεν επέτρεψαν στους αμάχους το δικαίωμα να γίνουν πρόσφυγες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια ως ένα νέο είδος εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Πρέπει να αναγνωριστεί ως τέτοιο και να απαγορευτεί ρητά.
Ο Ρίτσαρντ Φόλκ, ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, αναφερόταν στην επίθεση του 2008 εναντίον της Γάζας. Την επίθεση για την οποία η Ναντέα Μιράντα, τον Νουβέλ Βαγκ, έγραψε το Friendly Fire και ύστερα μας το προσέφερε να το συμπεριλάβουμε στο CD του Infowar. Μιράντα τραγουδά για τα πτώματα βρεφών που σχηματίζουν λόφους στη Γάζα. Τραγουδούσε το 2008 για σκηνές όμως που επαναλήφθηκαν σε αυτό που ο Ρίτσαρντ Φόλκ χαρακτήριζε έγκλημα πολέμου χωρίς προηγούμενο. Το δικό μας ερώτημα όμως παραμένει μερικώς αναπάντητο. Εάν συντελείται εναντίον σου ένα φρικιαστικό έγκλημα, μέχρι ποιο σημείο νομιμοποιείται η απάντησή σου? Θα υποστηρίξουμε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα αναγνώριζε το δικαίωμα της ένοπλης πάλης σε ένα λαό που βρίσκεται υπό ξένη κατοχή. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα με μια μεγάλη κυρία της ροκ, η οποία έχει αφιερώσει πολλά τραγούδια για τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ. Εδώ τραγουδά για τα δεκάδες παιδιά που σκότωσε ο στρατηγικός μας σύμμαχος στην πόλη Κανά του Νοτιού Λιβάνου το 2006. The village is empty, not a human nor a stone. Village is empty, the children are gone, and a mother rocks herself to sleep. Let it come down, let her weep, and the dead lay in strange shapes. And the dead lay in strange shapes. Some stay buried, others crawl free. The baby didn't make it, screaming debris. And a mother rocks herself to sleep. And the dead lay in strange shapes. And the dead lay in strange shapes. Limp little dolls, caked in mud. Small, small hands found in the road. They're talking about war rings. What a phrase. Bombs that fall, American made. The new Middle East. The rice woman squeaks.
the dead laying strange shapes. And the dead laying strange shapes. Little bodies, tatted head and feet, wrapped in plastic, laid in the street. The new middle-aged, the rice woman squeaks, and a mother rocks herself to sleep. Let it come down, let her weep. In the dead laying strange shapes. In the dead laying strange shapes. In the dead laying strange shapes. Water to wine, wine to blood. Oh, Kena, the miracle. Is love in the dead laying strange shapes. In the dead laying strange shapes. In the dead laying strange shapes. In the dead laying strange shapes.
Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο. Όπου συνεχίζουμε τις μουσικές αναλύσεις για το Παλαιστινιακό. Υποστηρίξαμε ότι στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη δεν υπήρξε ποτέ κύκλος αίματος, αλλά εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων. Και τώρα έχει έρθει η σειρά να δώσουμε μία απάντηση και στο ερώτημα πώς απαντάς σε αυτή τη βία εναντίον σου. Μια σχετική απάντηση είχε δώσει πριν από χρόνια το ισπανικό συγκρότημα Σκαπέ. Στην Ισραηλινή βαρβαρότητα έλεγαν «απαντάς με Ιντιφάντα».
Y una guerra de liberación está en Palestina. ¡A la Intifada!
Σκαπέ τραγουδούν για έναν Δαβίδ που έγινε Γολιάθ. Ξεκινούν το τραγούδι του, Ιντιφάντα, αποτείοντας φόρο τιμής στη γενοκτονία των Εβραίων από τις φασιστικές, υπεριαλιστικές, όπως λένε οι δυνάμεις, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τώρα όμως λένε, ο εκτελεσμένος έγινε εκτελεστής και απαντά με σφαίρες στα παιδιά που του πετάνε πέτρες. Η ανάλυση, αν μας επιτρέπετε, των ΣΚΑΠΕ γίνεται πλέον δεκτή από δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Εκατομμύρια είναι και αυτοί που θα δεχθούν το δικαίωμα στην Ιντιφάντα, δηλαδή στην εξέγερση απέναντι στους Ισραηλινούς κατακτητές. Το ζήτημα όμως περιπλέκεται όταν ξεκινούν οι βομβιστικές επιθέσεις.
We start with breaking news this hour. A suspected terror attack has rocked central Tel Aviv, leaving more than a dozen people injured in a bus explosion. And let's now get the latest from RT's Paul Atzlia.
Η συζήτηση πήρε νέες διαστάσεις ύστερα από τη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε λεωφορείο στο Tel Aviv. Μια επίθεση την οποία δεν πραγματοποίησε, αλλά ούτε και καταδίκασε η Χαμάς. Το νέο ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι, δικαιούται ακόμη και ένας κατακτημένος λαός να πραγματοποιεί τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις? Η πρώτη προφανής απάντηση, ότι δηλαδή δεν δικαιούται γιατί στρέφονται εναντίον του άμαχου πληθυσμού, μας καλύπτει απόλυτα. Το πρόβλημα είναι ότι εναντίον του άμαχου πληθυσμού στρέφονταν και οι συμμαχικοί βομβαρδισμοί εναντίον της Δρέσδης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτοί όμως, ακόμη και σήμερα, δεν καταδικάζονται ούτε από τους δράστες τους, ούτε καν από τα θύματά τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, που πραγματοποιούν εδώ και μισό αιώνα συνεχείς βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών, δεν θα έπρεπε να έχουν, επί της αρχής τουλάχιστον, καμία αντίρρηση σε αυτές τις επιθέσεις. Η ουσία του ζητήματος, λοιπόν, βρίσκεται κατά τη γνώμη μας στο γεγονός ότι πρόκειται για τρομοκρατικές επιθέσεις. Και ως γνωστόν, αυτή η εκπομπή απεχθάνεται τις τρομοκρατικές επιθέσεις για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι είναι άκρως αναποτελεσματικές. Πάντα θεωρητικά μιλώντας όμως, οι χώρες της Δύσης και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν θα έπρεπε να έχουν και πάλι καμία αντίρρηση επί της αρχής ούτε στην τρομοκρατία. Στη γειτονική Συρία, όπως έχουμε εξηγήσει, ακραίες ισλαμιστικές ομάδες που χρηματοδοτούνται από την Ουάσιγκτον και τη Σαουδική Αραβία πραγματοποιούν τυφλά τρομοκρατικά χτυπήματα. Και οι μεγαλύτερες αμερικανικές εφημερίδες, εάν δεν τις αποθεώνουν, τουλάχιστον δείχνουν να τις κατανοούν. Εμείς όμως θα υποστηρίξουμε ότι ακόμη και το Ισραήλ θα έπρεπε θεωρητικά να αναγνωρίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων στα τυφλά τρομοκρατικά χτυπήματα. Γιατί, όπως είχαμε εξηγήσει και στο παρελθόν, ήταν οι Εβραίοι έπικοι που έφεραν πρώτοι την έννοια της επίθεσης αυτοκτονίας στη Μέση Ανατολή. Αν θυμάστε, πριν από ένα χρόνο παρακολουθούσαμε την πορεία του Τεν-Τεν και τις σκέψεις του δημιουργού του, του Ερζέ. Μια ιστορία που ξεκινούσε κάπως έτσι. Ο Ερζέ, λίγο πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, κατανοεί τη σημασία της Μέσης Ανατολής ως ενεργειακού κόμβου που θα καθορίσει τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και γι' αυτό στέλνει τον ήρωά του στην Ιερουσαλήμ για να ελέγξει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το πετρέλαιο. Αυτό που πραγματικά συνέβαινε όμως είναι η μελλοντική δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους, του κράτους του Ισραήλ. Στην πρώτη έκδοση του συγκεκριμένου κόμιξ, ο Τεν-Τεν φτάνει στο λιμάνι της Χάιφα και πέφτει θύμα απαγωγής από μια τρομοκρατική οργάνωση, τη διαβόητη Ισραηλινή οργάνωση Ιργκούν. Η Ιργκούν ήταν στην πραγματικότητα μια παραστρατιωτική οργάνωση Εβραίων Σιωνιστών που πραγματοποιούσε πολύ νεκρές επιθέσεις εναντίον της Βρετανικής κατοχής. Σήμερα τα μέλη της συγκεκριμένης τρομοκρατικής οργάνωσης θεωρούνται ήρωες για το Ισραηλινό κράτος. Κάποιοι άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τον προάγγελο οργανώσεων όπως η Αλ-Κάιντα. Η Ιργκούν έμεινε στην ιστορία για μια συγκεκριμένη επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου του 1946 στο ξενοδοχείο King David στην Ιερουσαλήμ. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα το αμερικανικό ντοκιμαντέρ The Age of Terror.
Ήταν μια από τις πιο αυθάδεις τρομοκρατικές επιθέσεις της ιστορίας. Χρησιμοποίησαν 350 κιλά πλαστικών εκρηκτικών και TNT και τοποθέτησαν τη βόμβα σε εργάσιμες ώρες σε ένα κτίριο γεμάτο ανθρώπους. Έχουν περάσει σχεδόν 60 χρόνια και παραμένει χαραγμένο στη μνήμη.
Η βόμβα που τοποθετεί η οργάνωση στο ξενοδοχείο King David δεν αφήνει πίσω της μόνο δεκάδες νεκρούς. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της τρομοκρατίας.
The bomb killed 91 people and 45 others were injured.
Η βόμβα σκότωσε 91 ανθρώπους, ενώ άλλοι 45 τραυματίστηκαν. Οι δράστες της επίθεσης στο ξενοδοχείο King George δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι στο μέλλον θα τους αντιμετώπιζαν σαν πρωτοπόρους μιας νέας εποχής τρομοκρατίας. Η επιτυχία τους ενέπνευσε τρομοκράτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εικόνα της επίθεσης, η οποία θυμίζει τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους, μετέτρεψε την τρομοκρατία σε επικοινωνιακό γεγονός για τα μέσα ενημέρωσης. Δράστες ήταν μια ομάδα σιωνιστών Εβραίων, μελών του παράνομου δικτύου του Μέναχεμ Μπέγκιν. Ο Μπέγκιν, ο οποίος μια μέρα θα γινόταν πρωθυπουργός του Ισραήλ, περιέγραψε την τεχνική του λέγοντας ότι μετατρέπει την Παλαιστίνη σε ένα γυάλινο σπίτι μέσα στο οποίο θα κοίταζε ολόκληρος ο κόσμος.
مين إرهابي؟ أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي مين إرهابي؟ أنت إرهابي مكلني وأنا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت إجدادي
أجل القانون
على الفاضي ما أنت يعدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي
ποιος είναι ο τρομοκράτης τραγουδούν οι Damn εγώ είμαι ο τρομοκράτης ή εσύ είσαι ο τρομοκράτης εσύ που έχεις κλέψει τη γη μας και παρουσιάζεσαι σαν μάρτυρας σαν δικηγόρος αλλά και σαν δικαστής μας νομίζεις ότι είσαι δημοκράτης αλλά ακολουθείς την πρακτική των Ναζί συνεχίζουν οι Damn βίαζες για χρόνια την ψυχή μας με αποτέλεσμα να γεννηθεί ένα νόθο παιδί που ονομάζεται βομβιστής αυτοκτονίας Οι Damn που ακούμε είναι βέβαια παλαιστινιακό συγκρότημα και τα τραγούδια τους αναφέρονται στα Ισραηλινά στρατεύματα κατοχής. Τους ίδιους ακριβώς στίχους όμως θα μπορούσαν να είχαν τραγουδήσει αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αρκετές Ισραηλινές τρομοκρατικές οργανώσεις. Όπως εξηγούσε άλλωστε και ο ακαδημαϊκός Mike Davis, οι Ισραηλινές τρομοκρατικές οργανώσεις ήταν αυτές που έφεραν για πρώτη φορά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής νέες πρακτικές, όπως τα παγιδευμένα με εκρηκτικά αυτοκίνητα. Οι σημαντικότερες επιθέσεις αυτοκτονίας του 20ου αιώνα στη Μέση Ανατολή δεν έγιναν, βλέπετε, από Άραβες μουσουλμάνους, αλλά από Εβραίους Ισραηλινούς. Γιατί, ως γνωστόν, η τρομοκρατία του ενός ενδέχεται να είναι το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα του άλλου. Οι Ισραηλινοί τρομοκράτες μάχονταν τη Βρετανική αποικιοκρατία, όπως κάποιοι άλλοι αποκαλούμενοι τρομοκράτες μάχονται σήμερα μια άλλη κατοχή. Και άντε μετά να πείσεις στους Παλαιστίνιους ότι οι ένοπλοι πάλι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποτινάξουν την κατοχή και να παλέψουν για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους. Run, 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 gypsy devil you. Hey, what you do? Αυτά συζητούσαμε λοιπόν πριν από ένα χρόνο. Και φέτος, αυτός ο Νοέμβρης, μας βρίσκει αντιμέτωπους με άλλο ένα Ισραηλινό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και πάλι στη Γάζα. Θα επανέλθουμε όμως σε λίγο για να αναζητήσουμε και τη γεωπολιτική ουσία της επίθεσης εναντίον των Παλαιστινίων.
Τα ζω. Οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν στον ουρανό. Μες στο χώμα η γη μου και τα αδέρφια μου εκεί. Οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν πάνω στη γη. Μες στο χώμα η γη αδέρφια μου εκεί κι όλοι φίλοι παλιοί μου σκίες από αίμα στη χαραυγή. Πώς με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πώς με ένα σώμα να αντισταθώ. Δεν έχω τίποτα να προχωρήσω κατά που ερπίστριες ό,τι αγαπώ. Πώς με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πώς ένα σώμα να εκραγεί. Κατά που ερπίστριες όλη η ζωή μου, η Παλαιστίνη αιμορραγεί.
Το συγκρότημα «Υπεραστική» τραγουδά για την αιμορραγία της Παλαιστίνης. Μια αιμορραγία που δεν σταμάτησε ποτέ, αλλά κλιμακώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες. Και το ερώτημα είναι, γιατί τώρα? Η πρώτη προφανής απάντηση είναι ότι σε δύο μήνες το Ισραήλ έχουν εκλογές. Και εδώ και δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ότι τα ποσοστά που θα συγκεντρώσει το κυβερνών κόμμα είναι σχεδόν ευθέως ανάλογα με τον αριθμό των ανθρώπων που θα σκοτώσει το κράτος του Ισραήλ σε γειτονικές περιοχές. Η περίοδος πριν και μετά τις εκλογές θεωρείται από αρκετούς αναλυτές, ακόμη και μέσα στο Ισραήλ, σαν μια περίοδος εκφασισμού μεγάλου τμήματος της Ισραηλινής κοινωνίας. Η προηγούμενη εκλογική μάχη είχε στιγματιστεί από νεοφασίστες υποψήφιους όπως ο Λίμπερμαν, αλλά και από περίεργα περιστατικά. Όπως εκείνα τα τισέρτ που κυκλοφορούσαν και παρουσίαζαν τους Παλαιστίνιους σαν στόχους για εκτέλεση.
Israel's war on Gaza, displayed on the shirts of soldiers who took part in it.
Στρατιώτες φορούν μπλουζάκια με εικόνες από τον πόλεμο που πραγματοποίησε το Ισραήλ στη Γάζα. Εξαιρετικά προκλητικές εικόνες που φανερώνουν τη συμπεριφορά ορισμένων Ισραηλινών στρατιωτών. Σε ένα από αυτά εμφανίζεται μια έγκυος Παλαιστίνια γυναίκα στο στόχαστρο ενός όπλου. Και από κάτω γράφει: πυρεβολεί σε έναν και σκοτώνει δύο. Σε ένα άλλο βλέπουμε ένα ανήλικο παιδί στο στόχαστρο. Και από κάτω γράφει: όσο πιο μακριά, τόσο πιο δύσκολο να τα πετύχει.
The smaller, the harder.
Η Όρνα Σασόν Λεβί, καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Ισραηλινό Πανεπιστήμιο του Μπαρ-Ιλάν, εξηγούσε αμέσως μετά τις προηγούμενες Ισραηλινές εκλογές τι ακριβώς σήμαινε η κυκλοφορία αυτών των τισέρτ για την Ισραηλινή κοινωνία.
Τα μπλουζάκια είναι χαρακτηριστικά του πολιτισμού των Ισραηλινών. Φυσικά το μήνυμά τους είναι συμβολικό. Δεν φέρνει το ίδιο τη βία. Όσοι το φοράνε όμως, είναι σαν να λένε «αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτόν. Είμαστε υπερήφανοι όταν σκοτώνουμε νεογέννητα παιδιά Παλαιστινίων και έγκυες γυναίκες».
Η Όρνα Σασόν Λεβί, όπως μαρτυρά και το όνομά της, είναι Ισραηλινή. Και όταν λέει ότι τα μπλουζάκια εκφράζουν τον πολιτισμό των Ισραηλινών, το κάνει με την ακαδημαϊκή της ιδιότητα.
Είναι τρομακτικό για όλους. Για τους Παλαιστίνιους και τις Παλαιστίνιες που ζουν στο Ισραήλ. Και αυτή η τάση έγινε εμφανής από τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών.
Οι εκλογές, λοιπόν, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να εξηγήσει την Ισραηλινή επιθετικότητα. Είναι όμως ο μόνος. Πριν από μερικές ημέρες, το συγκεκριμένο ερώτημα τέθηκε στον εβραϊκής καταγωγής ακαδημαϊκό Νόρμαν Φίνκελστιν. Και αυτός το ανέτρεψε. Το Ισραήλ, είπε, επιχειρεί απλώς να ξεπλύνει τις συνεχείς ταπεινώσεις που δέχεται τελευταία στην εξωτερική του πολιτική.
Most of the speculation has been that it has to do with the upcoming elections in Israel. That was a factor, but I think it's a...
Οι περισσότεροι εικάζουν ότι η επίθεση σχετίζεται με τις επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ. Αυτός ήταν σίγουρα ένας παράγοντας, αλλά κατά την άποψή μου δευτερεύουσα σημασίας. Σημασία έχει το Ισραήλ υπέστη μια σειρά αποτυχιών στην εξωτερική του πολιτική. Προσπάθησαν να οργανώσουν την επίθεση εναντίον του Ιράν και απέτυχαν. Ο Νετανιάχου πήγε στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κρατώντας ένα σκίτσο της πυρηνικής βόμβας που υποτίθεται ότι διαθέτει το Ιράν. Και νομίζω πολύ σωστά αρκετοί τον αντιμετώπισαν σαν παρανοϊκό. Ύστερα πραγματοποιήθηκε η πτήση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Χεζμπολάχ. Ο ηγέτης του Κατάρ επισκέφθηκε τη Γάζα και το ίδιο σκόπευε να κάνει και ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο τέλος, ακόμη και το καθεστώς μπαριονέτα της Παλαιστινιακής Αρχής, που ήδη τοποθέτησαν στην Δυτική Όχθη, σήκωσε κεφάλι και απειλούσε να πάει στον ΟΗΕ. Όπως αναγνώρισε λοιπόν το Ισραήλ, όταν ξεκίνησε την επίθεση, στόχος ήταν να ανακτήσει την αποτρεπτική του ικανότητα, δηλαδή να κάνει τον αραβικό κόσμο να το φοβάται και πάλι.
Ένας άλλος σημαντικός Ισραηλινός αναλυτής, ο Μάικλ Βαρτσάφσκι, προχώρησε αυτή την κουβέντα ένα βήμα περισσότερο. Το Ισραήλ, είπε, έχει μετατραπεί σε έναν πατέρα, ο οποίος αφού ταπεινώνεται στη δουλειά από το αφεντικό του, επιστρέφει στο σπίτι και χτυπάει τα παιδιά του. Γιατί μόνο αυτό είναι σε θέση να κάνει.
The problem of the Israeli government is how to reassess an Israeli centrality in the framework.
Το πρόβλημα του Ισραήλ είναι πώς να επιβεβαιώσει την παρουσία του στο νέο σκηνικό που δημιουργεί αραβική άνοιξη και οι τρομακτικές αλλαγές που συντελούνται στην περιοχή. Ο μόνος τρόπος για να επιβεβαιώσουν τη σημασία τους είναι ο πόλεμος. Ξεκινούν λοιπόν βομβαρδίζοντας τη Γάζα, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Είναι σαν ένας πατέρας ο οποίος όταν επιστρέφει από τη δουλειά χτυπάει το παιδί του για να αισθάνεται ότι είναι ακόμη δυνατός. Αυτό που τους τρομάζει είναι η ισχύς και τα όπλα που έχει διάθεσή της η Χεζμπολάχ στα βόρεια σύνορά τους. Το δεύτερο αντανακλαστικό του Ισραήλ μετά το βομβαρδισμό της Γάζας είναι να προετοιμαστεί για τη Χεζμπολάχ και έτσι να ταπεινώσει το Ιράν. Φυσικά δεν είναι τόσο ηλίθιοι ώστε να επιτεθούν στο Ιράν. Θέλουν να παρουσιάζουν το Ιράν σαν το βασικό εχθρό του 21ου αιώνα, ο οποίος πρέπει να εξαφανιστεί. Γνωρίζουν όμως ότι αν επιτεθούν στο Ιράν θα πληρώσουν πάρα πολύ βαρύ αντίτιμο. Θα χτυπήσουν λοιπόν το Ιράν μέσω της Χεζμπολάχ με ένα νέο πόλεμο στο Λίβανο. Το πρόβλημά τους είναι ότι παρά τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχει σκοτώσει το Ισραήλ, δεν κατάφερε ποτέ να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του Λιβάνου, ούτε τα συνοριακά ούτε την εσωτερική κατάσταση.
Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτήν την εβδομάδα. Σας καλούμε όπως πάντα να επισκεφτείτε και το νέο μας site στη διεύθυνση info.pavlawar.gr, όπου θα βρείτε τις παλιές εκπομπές του InfoWar και άλλα πολλά. Από τον Άρη Χατ Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Με τον Roger Waters, τον Pink Floyd, να τραγουδά ένα τραγούδι για την Παλαιστίνη.
Tear down those prison walls to
prison walls on that day. Deep in my heart, I do believe that we will tear down all those prison walls on that day.
That day.